halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19-25 iyo 94 mitrband hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka somali v o a com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa axad bisha novembarna waa 18 sanadka 2012. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa sii wada jira idiinku soo gudbinaya anigu ah maxamed cabdi iyo sahre ciidla nuur.
waa mid ka mid ah haweenka ku dhaqan xaafadaha ku yaala magaalada Gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Waxay ka cabanayaan biyo la'aan baahsan oo soo food saartay goor dhow, ayaanu warbixintooda idin maqashiin doonaa.
qodobada kaleed barnaamijka runimo waxaad ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta oo ka shiray xaaladda bariga dhexe ku soo cusboonaatay wafdina u diraya dhulka falastiiniyiinta.
jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho oo kulan la yeelatay amaba heshiis la gashay jaamacad ku taalla waddanka hungary, iyo qodobo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan. marka horese warkii caalamka.
israa'iil iyo xamaas ayaa sabtidii shalay weeraro baan isweydaarsaday, iyadoo xoogga israa'iil ay sii wadaan inay ciidamo dhoobaan xuduudda magaalada ghaza, iyagoo isu diyaarinaya weerar dhinaca bariga ah. militariga israa'iil ayaa sabtidii shalay qaaday in ka badan 200 oo duqeyn dhinaca hawada ah, kuwaasoo ay ku qaadeen magaalada ghaza ee xarunta ee ururka xamaas uu maamulo. weerarada ayaa bartilmaameedsanaya dhismayaasha dowladda oo ku jira xafiiska ra-iisul wasaare ismaaciil haniya iyo weliba xafiiska golaha wasiirada. ismaaciil haniya ma uusan joogin xafiiskiisa markii duqeynta loo geystay. gantaalada israa'iil ayaa sidoo kale duqeeyey meelaha laga soo tuuro gantaalada ka imanaya dhinaca falastiiniyiinta. gantaalada israa'iil waxaa kaloo ay duqeeyeen godadka hubka laga soo tahriibiyo. dhinaca kalena ururka xamaas ayaa sii waday gantaalada oo dhinka israa'iil u tuurayo ilaa masaafo gaadhaysa magaalada tel aviv, halkaasoo dhawaaqa digniinta shalay oo sabti ahayd laga maqlayay. hal gantaal ayaa sidoo kale uu jimcihii ku tuuray meel ka baxsan magaalada barakeysan ee qudus.
dadka reer siraliyon ayaa sabtidii shalay ka qayb qaadanayay doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka. waa markii saddexaad ee dadweynaha waddankaasi si toosa codkooda ugu soo doortaan madaxweyne iyo baarlamaan, tan iyo markii dalkaasi laga soo afjaray dagaaladii sokeeye ee muddada dheer ka socday. doorashadan ayay goobjoog ka ahaayeen wufuudka kala socotay adduunyada oo ay ka mid ahaayeen kuwa ka socday midowda yurub oo kormeerayay sida ay hawsha codayntu u socoto. wararka laga helayo guddiga doorashooyinka dalkaasina waxay sheegayaan in 10 maalmood kadib lagu dhawaaqi doono natiijada cidda ku guuleysanaysa doorashada.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa qaatay dayuuradda Air Force One oo ah dayuurad madaxweynayaasha Maraykanku ay raacaan isagoo ku sii jeeda qaaradda Asia, halkaasoo uu booqasho ku tegi doono dalalka Thailand, Burma iyo Cambodia. waa socdaalkiisi ugu horreeyay ilaa markii xilka mar labaad loo doortay horaantii bishan. socdaalkani waxa uu muujinayaa sida uu Obama culayska u saarayo qaaradda Asia, isagoo isku dayay inuu ka run sheego ballantii uu qaaday ee ahayd inuu wanaajinayo dhaqaalaha Maraykanka inta lagu jiro xilligiisa labaad oo ah 4 sano ee soo socota. maamulka Obama ayaa sheegay in qaaradda Asia ay mustaqbalka noqon doonto meesha udubdhexaad ku ah siyaasadda dibadda ee dalka Maraykanka. marka uu isniinta berita gaadho dalka Burma, madaxweyne Obama wuxuu noqon doonaa madaxweynihii ugu horreeyey ee dalkaasi booqda, halkaasi oo hadda ay kasoo baxeen 10 sano. waa dalkaas oo kasoo baxay 10 sano uu ku hoos jiray xukun milatari oo adag. madaxweyne Obama ayaa u ballansan inuu la kulmo madaxweynaha Burma Thein Sein iyo weliba Aung San Suu Kyi oo ah haweeneed dimuqraadiyadda u dhaqaaqda ee dalkaasi.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel kasta oo aad naga maqlaysaan. magaalada Gaarisa ee xarunta gobolka waqooyi bari ee Kenya waxaa ka taagan biyo la'aan baahsan, iyadoo xaafadaha qaarna ay ku dhow yihiin inay ka barakacaan halka ay degan yihiin. wakaaladda biyaha ee Gaarisa ayaa hoos u dhigtay qaybinta biyaha. warbixintan oo warrimahaasi ku eegaya waxaa Gaarisa nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
biyo la'aantan baahsan ee ku dhufatay qaar ka tirsan xaafadaha magaalada tani Gaarisa qaylidaanteedu ayaa waxay noqonaysaa mid cirka isku sii shareerayso. Aadan Ibraahim Aadan Carab waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaankaasi idaacadda v o edana waxa uu oga warramay xaaladda biyola'aanta ku haysato deegaankaasi.
muddo badan baan qaylo tagnay, oon u tagnay Gawasco, oon u tagnay madaxdooda, biyo ayaa aad ogu dhib qabnaa. ilmi iskuulka hataa iskuulka way tegilayeen, qada hadday iskuulka soo baxaan wax qada lagu karin malaha, waxbarashadii way ka soo baxeen biyo dhaamis. haddu maanta qof haddu geeri ay imaato wax qabri lagu qoday malaha biyo.
intii aan dhex socday xaafadda Madiina ayaa indhahaygu waxay qabanayeen hooyooyin iyo weliba caruur jirgaama biyo ah dusha ku sido, halka caruurtuna ay ahaayeen kuwa caagadaha halkan looga yaqaana garaangariska garaangarinayo. sidoo kalena indhahaygu waxay qabanayeen kareetooyin biyo looga soo dhaansanayo webiga Tana River ee dhaca bartamaha magaalada Garissa. xariir oo xakaar qadiid ayaa waxaan ugu tegay gurigeeda, waxayna iiga warramaysaa xaaladda biyo la'aanta baahsan ee ku haysato halkaasi.
buladan inay qaxday taaganta oyba guurto cidda buladan maxay ka dhiman la'atay dameero. dameerba intaan di laga raray la raadini la aadini dhul dabada oo biyo loogu dooni nin dhima taymise ma aho. annaga berri ka maalin maxaa la rabaa inuu ku nasoo dhex istaago i doorta u dhaho kuuraha annaga nin fiiq siinaay nimaan biyo noo waxayn fiiq ma siinaay dad dowlad ka xisaabsan ba manihi waan iska degan haye maxay ku tusi marka
gay biyo ka heshaan hadda
biyo maxaan ka haynaa dameer baan ku araranaay waa kuwaa barkadaha annaga iska qallafeen warma biyo noogu dambays waan rafaadsanaa annaga dhib adduun baan ku nool.
aan ku sugnaa guriga xariiro ayaa waxaa halkaasi soo buux dhaafiyay tiro haweena oo aad u rafaasan oo ka muuqato biyo la'aanta carada ay ka qabaan. waa kuwana hooyooyinkaasi oo la hadlayay idaacadda v o eda.
magaalada dhex degana waan ooman, waxaan u aragnaa dad la baabi'inhay oo maaragtaay madax aan lahayn oo inuu qaxo rabo inuu soomaaliya aado inuu maaragtaay magaalada ka qaxa loogu talagalay ama in la baabi'iyaba loogu talagalay inaan ahaan u aragna. madax soo malihin oo soo mb malihin oo madaxweyne malihin oo soo kansala malihin oo chief malihin, maxaana baabi'iyey annaga waan baaba'sanna. ilmaha annaga iskuulka ma qabaystaan, yulufoonka ma dhaqdaan, cunto looma kariyo. waan baaba'sanna annaga dad aan dowladda kenya ama gaaris madaxdeeda aan ka tirsanayn yaanna. markaa dhibkaa wuxuu nagu qabsaday codeenna nalagama baahnaan u maleyn. weelashaanadi waa kuwa haamaha waa eber cunugan hadda hooyoy biyuu leeya biyana ma hayy madaxaan wax ugu karin malo saaka suu usoo toosa waay looma qabaynin biyo ma cabo cunto ma cuno xataa caana haddaa dhahda u karogays waxaad ugu karogaysa ma haysa. magaalada inaan ka qaxnaan joogna dowladda eed baan ka sheeganaynaa macalmacaan madaxda siyaasiyiinta kudi annaga buuladayna buula baaba'da waay.
si aynu wax uga ogaano calaacalka iyo cabashada ka soo yeerayso qaar ka tirsan shacabka ku dhaqan magaalada Garissa gaar ahaan xaafadda Madiina ayaa waxaan wax ka weydiiyey Cumar Cabdullaahi oo ah xiriiryaha dhanka shacabka iyo wakaaladda biyaha ee Gawasco ee magaalada tani Garissa. ugu horreyntiina waxaan weydiiyey sababta keentay in biyo la'aan baahsan ay ka dhacdo magaalada tani Garissa gaar ahaan xaafadda Madiina.
runtii maxamed maxaa jirtaa horta webiga inuu biyo keeno oo roob ay ka dayaan kenyada kore mount kenya iyo embu iyo meelahaas taasoo keentay inay webiga uu dhooqo la imaado. mashiinkiina runtii hadday noqoto dhooqo badan inuu wado way ku adkaanay inay saafi ka dhigto. marka maxay nagu qasabtay danta inaan biyaha yarayno si dadka biyo saafi unaa u siino.
deegaanada qaar sida buula sagaaray iyo weliba xaafadaha kore Madiina, weliba xaafadaha taad buula rig iyo xagar iyo kolleejka iyo dhammaan cabasho badan ayaa ka imaanaysa biyo la'aana, ayagu maxay tahay dhibaatada ka taagan?
horta marka ka hadlo buula sagaaray iyo xaafadaha kore maxaa jirtaa plaanka mugaar marka hore maxay dadaal annaga aanu keenay inaan biyo ku siino. qorshahooda biyaha siisista oo si fiican ay u helayeen way dambeysaa oo tank iyo pump weyn baa loo soo garay hadda oo yaalaan oo loo gelin karo wakti kata oo tanki la dhiso maadaama pumpka u yaalo. laakiin pumpkana ma wanaagsanaanayso inuu biyaha qaybiyo haddiiba tank lagu kaydine oo lagu qaybine uu jirinka tankiya weli hare. maxaa imaatay buula xagar riig iyo Madiina meelahaas hadda kol dhow dhibab baa ka dhaceen. dhibabkana maxay ahayd blockage madenge oo pipe weyna galo oo laga saaray. laakiin uma malaynaya hadda dhib aad u weyn inuu ka jiro dhinaca buula xagar iyo buula Madiina.
qaar ka tirsan waxgaradka xaafadda Madiina ayaa waxay idaacadda v o eda u sheegeen inay qabaan tuhun dhanka siyaasadda.
siyaasad waa tan waa siyaasadeed maxaa loo diidanahay dhulkan waqooyiga ah oo horumarka garay buula ward. hadda buula wardkan lagu sheegayo waa the biggest ward, waa wardka ugu weyn Garissa township. biyihiina waa la mabgareeyey oo waa lasoo maray oo waa la fiiriyey beebasha oo dhan way ku jiraan. waxaa loo baahan yahay maxaa wax sakand ah oo biyihii lagu soo furi karo. biyihii lama soo furay walaalo macano waa la wareersan yahay. waana arkaysaa dhibka hadda meeshan maanta ka jira indhahada ku shaahid eh. waan rafaadsannay maxaa rabnaa inay dowladda kenya ayna soo dhex gasho haddii kale waa su lagu dhumaayo waana su.
xaafadda Madiina waxaa ku yaala xarunta ugu weyn ee biyaha laga qaybiyo gobolkani waqooyi bari, waana halka dadka degan ay yihiin kuwa aan biyo ku filan aan ka helin ayadoo xaafadaha asaagooduna ay yihiin kuwa la qaba biyo la'aantaasi baasan marba marka ka sii dambeysana xaafadahaasi waxay cabashadoodu noqonayaan mid isku sii rogayo in ay ka quustaan xaaladda biyo la'aanta baasan maxamed faarax shire VOA Garissa
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal waxaynoo soo socda warbixin ku saabsan xidhiidh dhexmara jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho iyo jaamacad ku taala dalkaasi hangeriya laakiin marka hore aynu ku hormarno magaalada qaahira wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku jira jaamacadda carabta ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada qaahira si weyn ugaga wada hadlay xaaladda ka aloosan marinka khaza halkaasi oo ay ka socdaan weeraro gantaalo oo israa'iil ay ku ridayso falastiiniyiinta iyadoo dhinaca kalena ururka xamaas ee falastiiniyiintu dhinacooda gantaalo ka ganayo una ganaya dhinacaasi israa'iil waxaana wasiirada carabtu go'aansadeen inay wafdi u diraan magaalada khaza faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada qaahira nooga soo diray wariyaheenna xuseen cusmaan saxnuuni
wasiirada arrimaha dibadda ee waddamada jaamacadda carabta ayaa isku waafaqay in wafdi carbeed oo heer wasiir ah loo diro magaalada khaza si shacabka falastiin loola wadaago dhibaatada kaga imaanaysa duqeymaha israa'iil bayaan xalay laga soo saaray kulankii ay lahaayeen wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta ayaa lagu sheegay wafdiga heerka wasiiro ee waddamada carbeed ay gaarayaan magaalada khaza ee dhulka reer falastiin maalmaha soo socda warmurtiyeed ka soo baxay kulanka degdega ahaa ee wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta ayaa lagu sheegay in wafdiga xubno ay ka noqonayaan wasiirka arrimaha dibadda ee ciraaq oo madax ka ah shirweynaha waddamada carabta wasiirka arrimaha dibadda ee lubnaan oo isna ah madaxa wasiirada waddamada carbeed wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda falastiin iyo weliba xogeyaha guud ee jaamacadda carabta al-sayid nabiil al-carabi booqashada wafdiga heerka wasiir ee jaamacadda carabta ayaa ujeedkiisu tahay in shacabka falastiin ay la wadaagaan dhibaatada haysata iyo inay u kuurgalaan dhibaatada bani aadamnimo ee ka jirta marinka khaza bayaanka ka soo baxay wasiirada waddamada carbeed oo ku shirsanaa magaaladan qaahira ayaa si weyn u cambaareeyey waxa ay ugu yeereen duqeymaha gardarada ah ee ka dhanka ah dadka rayidka ee reer falastiin dowladaha ku jira ururka jaamacadda carabta ayaa loogu baaqay inay u fidiyaan waxyaabaha ay u baahan yihiin dadka ku nool magaalada khaza gaar ahaan in lala gaaro dadka reer falastiin waxyaabaha daruuriga ah sida cuntada daawada iyo la tacaalida dadka ku dhaawacmay weerarada kaga imaanaya dhinaca israa'iil warmurtiyeedka ka soo baxay kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta ayaa lagu muujiyey sida ay ugu xun yihiin in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uusan qaadanin go'aano lagu joojinayo gardarada israa'iil ee ka dhanka ah marinka khaza iyo shirqoolada israa'iil ay ku dilayso mas-uuliyiinta falastiiniyiinta ah gabagabada bayaanka ka soo baxay wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta oo xalay ku shirsanaa xarunta jaamacadda carabta ee magaaladan qaahira ayaa lagu sheegay in guddiga hindisaha nabadda ee carbeed ay dib u eegaan mowqifyada waddamada carbeed ee ku saabsan geeddusocodka nabadda ee waddamada carbeed ay kula jiraan waddanka israa'iil kulanka aan caadiga ahayn ee wasiirada arrimaha dibadda ee waddamada carbeed ay ku yeesheen magaaladan qaahira ayaa timid kadib markii magaalada khaza ay ka bilowdeen xiisado dagaal oo u dhexeeya dowladda israa'iil iyo ururka xamaas ee maamula magaaladaasi xuseen saxnuuni v o a qaahira
halkaasi aad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a sidii aan horeba idinku sheegnay jaamacadaha banaadir ee magaalada muqdisho iyo jaamacadda ku taala dalka hungary ayaa waxay wada saxeixdeen heshiis laba dhinaca kaasi oo isaga kaashanayaan dhinacyada waxbarashada koruqaadisteeda tayada macalimiinta iyo weliba ardayda waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga xasan kaafi qoyste
jaamacadda banaadir ee xarunteedu tahay magaalada muqdisho ayaa markii ugu horreysay waxa ay xiriir iskaashi oo dhinaca waxbarashada ah la saxiixatay jaamacadda bech ee waddanka hungary munaasabadda heshiiskan lagu kala saxiixday oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka kala socota labada jaamacadood ayaa lagu qabtay xarunta jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho waxaana ugu horrayn halkaasi ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda banaadir doctor cabdirasaaq axmed dalmar oo ka warbixiyey ujeeddada qorshaha heshiiskan ay wada galeen jaamacadda Banaadir iyo jaamacadda Bech ee waddanka Hungary.
Waxaa toddobaadkan booqashan ugula joogay Professor Gabor Ternak oo ah madaxa caafimaadka ee jaamacadda Bech ee waddanka Hungary oo ka mid ah jaamacadaha ku midoobay ururka Yurub. Muddadaas toddobaadka wuxuu qiimeyn ku sameynayay waxbarashada iyo howlaha jaamacadda Banaadir. Waxaanu ku guuleysanay maanta inaan kala seexanno heshiis wax wada qabsi oo dabooli doona dhammaan qaybaha kala duwan ee kulliyadaha ee jaamacadda Banaadir. Haddayna noqon lahayd waxbarashada asaasiga ah oo ay nala eegi doonaan manhajkeenna, kana dhigi doonaan manhaj heer caalami oo heer Yurub laga aqoonsan yahay. Waxay kaloo naga kaalmayn doonaan xagga cilmi baarista, oo dhowaan aan furi doono PhD oo jaamacadda Bech iyo jaamacadda Banaadir isla wadi doonto, iyo xagga takhasusyada iyo dhismaha isbitaalka jaamacadeed ee Banaadir yeelan doonto oo hadda dhismihiisa ka socdo kilomitir 13.
Doctor Cabdirasaaq Axmed Dalmar waxa uu sidoo kale faahfaahin ka bixiyey nooca heshiiska ay wada galeen jaamacadda Bech ee dalka Hungary oo ka mid ah jaamacadaha ku midoobay ururka Yurub, iyo waxyaabaha sida gaarka ay isku dhaafsan doonaan labada dhinac.
Xiriirka naga dhexayn doona wuxuu noqonayaa xiriir isdhaafsi xagga bugagga, qalabka, macalimiinta, ardayda, gaar ahaan ardayda ka baxday jaamacadda Banaadir oo ay naga ogolaadeen inay takhasus u tagaan jaamacadda Bech ee waddanka Hungary oo ilaa heer PhD ahna ay ku sameeyaan. Muddo sannad iyo barka badan ayaanu ka shaqaynaynay. Waxaana xusid mudan in aniga oo ah guddoomiye jaamacadda Banaadir ay igu casuumeen inaan booqdo jaamacadda Bech. Waan tegi doonaa toddobaadka dambe haddii la yiraahdo, anoo halkaas heshiis rasmi ah ku soo kala seexan doona guddoomiyaha jaamacadda Bech, islamarkaana soo arki doona wasaaradda caafimaadka iyo arrimaha dibadda iyo waxbarashada ee waddanka Hungary si heshiiska loo dhaqangeliyo. Waxayna noo tahay farxad aad iyo aad u weyn, ayadoo awalba jaamacadda Banaadir ee ahayd hogaamiyaha xagga waxbarashada, gaar ahaan culunta sayniska, dhakhtarnimada, injineernimada, in maanta ay noo saamaxday fursad, ilaahna uga mahad celinayna inaan xiriir rasmi aan kala seexanay jaamacadda Bech iyo jaamacadda Banaadir.
Dhinaca kale, Professor Gabor Ternak oo ah madaxa caafimaadka ee jaamacadda Bech ee waddanka Hungary ayaa si kooban uga hadlay ujeedada uu u yimid magaalada Muqdisho iyo waxa uu ku salaysan yahay xiriirka iskaashi ee ay dhidibada u taageen iyaga iyo jaamacadda Banaadir.
I came from the University of Bech, Hungary, and we decided just to establish relationship with Banaadir University, Mogadishu, Somalia, because we consider it important to work together, because we can learn from each other. We can promote our activity at the University of Bech. We might help them for postgraduate treatment, training. We can help them in education and the medical faculty of medicine. We can help delivering much effectively the health care services, and they can help us, to teach young doctors and medical students about diseases what you are having here. And we will have some joint efforts to develop the scientific background of Banaadir University as well.
Waxaan ka socdaa jaamacadda Bech ee dalka Hungary. Waxaan u imid inaan aasaasno xiriir u dhexeeya jaamacadda Bech iyo jaamacadda Banaadir, xiriirkaas oo qusayn doona qaybo kala duwan. Annaga waxaan ka kaalmayn doonaa haddii aan nahay jaamacadda Bech xagga takhasusaadka, cilmi baarista, iyagana waxa ay naga kaalmayn doonaan cudurrada ku badan Soomaaliya oo ay jaamacadda Banaadir khibrad u leedahay. Sidaas ayaa xiriirkeennu u noqon doonaa xiriir xoog leh oo dhexmara laba jaamacadood oo ku kala yaalla Afrika iyo Yurub. Waxaan jecel lahay in arrintan ay tusaale u noqoto jaamacadaha kale ee adduunka. Ugu dambeyntii, Professor Cismaan Maxamuud Dufle oo ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga jaamacadda Banaadir ayaa tafaasiil ka bixiyey qiimaha jaamacadda Banaadir ay u leedahay cilaaqaadka dhinaca waxbarashada ee ay la samaysatay jaamacadda Bech ee waddanka Hungary.
Xiriirkan jaamacadda Banaadir ay la yeelanayso dowladaha Yurub, gaar ahaan midda maanta u joogno oo ah dowladda Hungary, professorka weynuu ka socdo, runtii waxay tahay tallaabo horumar leh ama horukac leh ay jaamacadda Banaadir ku tallaabsatay waayahanba iyadoo xiriir badan la yeelanaysay waddamada Yurub. Iskaashi wax wada qabsi ah oo ku wajahan sidii loo horumarin lahaa jaamacadda Banaadir. Arrintan haddaa u sarado professor Gabor oo ka socdo jaamacadda Facaweyn ee waddanka Hungary, runtii ma aha kaliya imaatinkiisa inuu arko kaliya iyo maaragtay kulliyadda inuu cashar ka bixiyo ama uu soo booqdo, balse waa arrinta waxay ku wajahan tahay sidii wax loo wada qabsan lahaa.
Marka laga soo tago heshiiskan dhinaca waxbarashada ah ee jaamacadda Banaadir la saxiixatay jaamacadda Bech ee dalka Hungary, ayaa waxaa jirta in sidoo kale toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ay jaamacadda Banaadir iskaashi noocan oo kale ah la samaysatay jaamacad ku taalla magaalada Chennai ee waddanka Hindiya, halkaasoo mas-uuliyiinta jaamacadda Banaadirna ay sheegeen inay xafiis cusub ka furteen. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Waa hagaag dhageystayaal, subax wanaagsan baanu idin leenahay meel kasta oo aad codkayaga ka maqlaysaan. Waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad caalamku dhanka dhageysataan internetka somali voa.com. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku bahoobay ururka loo yaqaano ASEAN ayaa sheegay inay wadahadallada sii wadayaan dalalka ku muransan arrinta badda South China, xitaa haddii aanu weli caddayn heshiiska muddada dheer la sugayay ee xalinta murankaasi la xidhiidha. Wariyaha VOA-da Erwin Loy ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Phone. Waxaa inoo soo koobaya wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandeere oo istuudiyaha la fadhiya.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Indonesia Martin Talagawa ayaa soo jeediyey in dalalka xubnaha ka ururka ASEAN ee dalka Shiinuhu ay furaan hannaanka wadahadalka si ay u qaboojiyaan isku horimaad intii hore ka sii badan oo ka yimaada deegaanada lagu muransan yahay ee badda South China. Waxuu sheegay in hannaanka badbaadada la isla meel dhigo xitaa haddii xubnaha ururka ASEAN ee dalka Shiinuhu, kaas oo ku andacooday inuu leeyahay qayb weyn oo ka mid a badda South China, ay ku kala fog yihiin heshiis arrinta baddaasi laga gaadho.
What Indonesia is now looking for while we are working on the COC.
Natalagawa waxa uu yidhi waxaa dalka Indonesia uun middahaba raadinayay sidii dalalka ku boobay ururka ASEAN iyo dalka Shiinuhu ay u furi lahaayeen khadadka wadahadalka si haddii mustaqbalka wax u dhacaan loo helo si loo wada hadlo oo looga wada xaajoodo haddii muran yimaado, ayuu yidhi. Arrintan la soo jeediyey waa tilmaan kale oo dadka arrinta dusha ka eegayay ay filayeen, taasoo ah in Shiinaha iyo xubnaha ururka ASEAN ay aad ugu kala fog yihiin xal dhexe kaasoo ku saabsan sidii muranka loo dhammayn lahaa. Afar dal oo xubno ka ah ururkaasi oo kala ah Philippines, Malaysia, Brunei iyo Vietnam ayaa dhammaan ku doodayay inay qayb ku leeyihiin badda South China, laakiin doodda joogtada ah ee Shiinaha ee ah inuu qayb weyn oo baddana leeyahay ayaa ah arrinta madaxa ka wareerisay xubnaha ururka ASEAN. Afartan dal waxay Shiinaha ku cadaadinayeen inuu arrintan heshiis kala galo dalalka oo iswata, laakiin waxaa la rumaysan yahay in Shiinuhu uu door bidayo inuu arrintan dal walba si gaara ugala xaajoodo. Wasiirka arrimaha dibadda Indonesia oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in heshiiskii hore aan lagu socon karin xilligan la joogo, loona baahan yahay in horumar laga sameeyo marka hogaamiyaasha dalalku ay maanta waxada kulmaan. Waxuu yidhi waxaan u malaynayaa nuxurka hadalku waa dardarta. Indonesia waxay ku dadaalaysaa inaan la kala gu'in, haddii aynaan waxba qaban arrintu way sii xumaanaysaa, ayuu yidhi. Madaxda dalalka ku bahoobay ururka ASEAN ayaa wadahadalladooda tooskaa bilaabaya maanta axada, iyada oo madaxweynaha Maraykanka Obamana u ballansan yahay inuu halkaasi gaadho xilli dambe oo isniinta berita ah.
Aad baad mahadsan tahay Maxamed Cabdi Xasan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA-da Erlin Loy uu nooga soo diray magaalada Phnom Penh ee dalka Cambodia.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, haatanna xubintii sarifkii suuqyada waxay noo hayaan Nuux Muuse Birjeeb.
Qiimaha lagu kala sarifto lacagta adag ee dollarka Mareykanka ayaa ah waayadan mid fadhiya iyadoo aysan muuqan isbeddel sare u kaca. Gacanta hore waxaa boqolka dollar lagu kala sarifanayaa 2,000,000 shilinka Soomaaliga, halka gacanta dambe boqolka dollar uu ka yahay 2,000,080,000. Dhanka miciishada, kiishka sokorta ee konton kilogram ayaa ah $38. Kiishka briiska nooca birimada ah ee muna ayaa maraya $29. Kiishka burka ee konton kilogram nooca cumaanka ayaa suuqyada garowe ka maraya $28. Silacadeeda ayaa kartoonkeeda waxa ay maraysaa $27, halka caaga 3 liter qaadkana uu ka marayo $5. Baastafiinada ayaa kartoonkeeda waxaa 10 kilogram la kala siisanayay $9, halka baasta makaroonidana ay kartoonkeeda marayso $9. Caanaha nooca koostaha gascisa waxaa baqaarada ay ka marayaan $18, halka kartoonka caana koostahana uu marayo $104. Caanaha nooca aamiska ayaa gascisa waxa uu yahay $13, halka kartoonkiisana uu ka yahay $73. Caanaha ankoorka waxaa la kala siisanayay $19 gascisa, kartoonkiisana waxa uu marayaa $110. Biyaha sifeysan ee Jubba ee dalka lagu farsameeyo ayaa maraya kartoonkeedii $4 iyo bar, halka kuwa Rahma ee dalkana ay marayaan $5 iyo bar kartoonkooda. Sharaabka nooca Acid kale ayaa kartoonkiisa waxa uu marayaa $8 iyo bar, halka kuwa kale ee Mangahana ay marayaan $9 iyo bar. Oomada Hilaac ee gudaha lagu farsameeyo ayaa kiishkeeda waxa ay maraysaa $11, halka oomada dibaddana ay kiishkeeda ka marayso $13. Nuux Muuse Birjeeb, barnaamijka Subaxnimo, VOA, Garowe.
Mahadsanid Nuux Muuse iyo xubintii sarifkii suuqyada. Haatana dhinacii suugaantaan u gudbaynaaye waa fanaankii Cabdiqaadir Keskey iyo heestii Ambiya.
Keskey ayaan idinku dhaafayna dhageystayaal, waa Sahre Ciidle iyo Maxamed Sandheere oo idinkaga tagaya sidaas iyo subax wanaagsan, aroor iyo suubaan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.